นักศึกษาผู้ถือโอกาสบวชเพื่อการศึกษาธรรมเป็นพิเศษทั้งหลาย การบรรยายเรื่องธรรมศาสตร์สำหรับโลกปัจจุบันเป็นครั้งที่14 นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าลักษณะแห่งธรรมิกภาพหรือภาวะที่ประกอบด้วยธรรมนี่เป็นทั้งลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตราลักษณะของวิธีใช้ธรรมศาสตราและลักษณะของผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ถูกต้องการบรรยายนี้เป็นครั้งสุดท้าย ค่อยทบทวนการบรรยายที่แล้วมาเพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่องกันนับตั้งแต่การบรรยายครั้งแรกที่สุด ซึ่งมีหัวข้อว่าบวชเพื่อใช้ธรรมศาสตราบวชเพื่อการฝึกการใช้ธรรมศาสตราถ้าบวชอย่างอื่น จะได้ผลไม่คุ้มกันสำหรับการบวชทำนองนี้คือบวชชั่วเวลาสั้นเนี่ยก็จะกลับไปเผชิญโลกในเพศของคฤหัสถ์ที อยู่ในโลกเต็มไปด้วยปัญหา จึงต้องมีสิ่งที่สามารถตัดปัญหามันนั่น นี่เราเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมศาสตราอาวุธที่มีคมของธรรมะหรือตัวธรรมะนั่นเองเป็นอาวุธที่มีคมบวชแล้วก็มีโอกาสศึกษาด้วยการฝึกไม่ใช่ศึกษาด้วยการฟังหรือการจำไปล้วนล้วนฉะนั้นขอให้จดจำการฝึกความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไปให้ดีๆเพราะคนไม่ค่อยจะยินดีในการฝึกซึ่งลำบากถ้าเกิดการตามใจตัวเองไม่อยากจะลำบากเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งทำไปมันก็ยิ่งผิด ธรรมศาสตรา มีความหมายกว้างถึงกับว่าจะต้องใช้แก้ปัญหาทุกอย่างได้จริงในขั้นและมีกำลังมากในขั้นที่จะช่วยโลกทั้งโลกได้เพราะปัญหามันเนื่องกันทั้งโลกเรียกชื่อธรรมศาสตราได้ด้วยคำเดียวถ้าเราต้องการ คือคำว่าสัมมาทิฏฐิ ในสัมมาทิฏฐินี้ยังแยกออกไปได้เป็นกรณีสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นก็จะอยู่ในโลกธรรมดาสามัญของบุตุชนสัมมาทิฏฐิในเรื่องกรรมซึ่งกำลังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่เป็นส่วนมากกระทั่งเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะคนมันงกเงิน ว่าทำอะไรก็ตามถ้าไม่ได้เงินแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่ดีหรือไม่ใช่ได้ผล และสัมมาทิฏฐิในกฎของธรรมชาติทั้งหมดคืออิทัปปัจจยตาที่ว่าก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามปัจจัยที่ถูกหรือผิดจากความประสงค์ที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เราก็ทำในทางที่ตามใจกิเลสอิทัปปัจจยตาก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยให้มันได้ทำตามกิเลสมันก็ได้ผลเป็นเรื่องที่ว่าโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยกิเลสที่นี่สัมมาทิฏฐิเรื่องอริยสัจนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์โดยตรงเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิกันแต่ในทางที่จะใช้วัตถุเป็นเครื่องดับทุกข์โง่ถึงขนาดที่ว่าความทุกข์มันเกิดมาจากการลุ่มหลงในวัตถุแล้วก็ยังจะใช้วัตถุนั่นเองเป็นเครื่องแก้ปัญหา ก็ต้องกำหนดไว้ดีๆว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร เหตุให้เกิดทุกข์มันเรื่องของกิเลสความดับทุกข์คุณต้องดับกิเลสทำอย่างไรจึงจะดับได้ก็ต้องเป็นอยู่ให้ถูกต้อง ซึ่งเรียกว่าธรรมศาสตรานั่นเอง รูปแรกสัมมาทิฏฐินี่มันช่วยให้อยู่ตรงกลางไม่เอียงไปฝ่ายนั่นไม่เอียงไปฝ่ายนี่ ไปมัวลงแต่เรื่องสุดเวียงสุดโต่งข้างนั่นข้างนี่เช่นว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้าง ถ้าอยู่ตรงกลางมันก็มีแต่เหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นไปอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดแต่ว่าสิ่งทั้งปวงมีกับสิ่งทั้งปวงไม่มีเกิดลัทธิยึดมั่นในสิ่งที่มีเกิดลัทธิที่ตรงกันข้ามว่ามันไม่มีอะไรเป็นลัทธิไนฮิลิซึมซึ่งก็เคยมีมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลมันไม่มีอะไรไม่มีอะไร อย่างนี้ก็ไม่ถูกนั่นก็ต้องมีเหตุปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย จะว่ามีโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้จะว่าไม่มีโดยส่วนเดียวมันก็ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างสัมมาทิฏฐิที่จะต้องนำมาใช้กันให้ถูกต้องอย่างจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมัยนี้และการใช้ธรรมศาสตรามีทั้งในรูปของศีลธรรมและศาสนาศีลธรรมเพื่อประโยชน์สังคมโดยส่วนใหญ่ศาสนาก็ประโยชน์ส่วนตัวที่จะหลุดพ้นอย่างลึกซึ้งหรือสิ้นเชิงแต่ก็ต้องเรียกธรรมศาสตราด้วยกันถึงนั้นเพราะมันแก้ปัญหาหรือตัดปัญหาไปได้สิ่งนี้จะมีต่อเมื่อมีการปฏิบัติจะมีแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในพุทธศาสนาก็มีการปฏิบัติซึ่งสรุปแล้วก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นคนนะมันยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของของตนมากยิ่งขึ้นทุกที การปฏิบัติทั้งหมดในชั้นไหนก็ตามหรือชั้นกลางชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติ เพื่อถอนให้ความเข้าใจผิดว่าตัวตนว่าของตน มีการปฏิบัตินี่ต้องพอเหมาะพอสมหรือถูกต้องจึงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมถ้าทำได้ก็เป็นการใช้ธรรมศาสตรานั้นสำเร็จสามารถที่จะปิดอบาย หรือจะเปิดสวรรค์มันจะฆ่ามารคือกิเลสแล้วยังตามไปทำลายซ่องของมารนั่นได้อีกคือทำลายอนุสัยหรืออาสวะได้นิพพานก็เกิดขึ้นเต็มที่ตามความมุ่งหมายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมส่วนของมนุษย์สัญชาติโดยส่วนรวมตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าปัญหาก็หมดไปทั้งปัญหาส่วนบุคคลปัญหาส่วนสังคมและปัญหาส่วนของพระเป็นเจ้าที่เรียกร้องต้องการได้ผลเป็นความหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายแล้วหลุดพ้นถึงกับว่ามีอิสระในการที่จะเชื่อในการที่จะคิดหรือปฏิบัติอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรทุกคนจะต้องระวังเข้าใจถูกต้องและใช้ปฏิบัติมันถูกต้องเนี่ยสรุปความแล้วเป็นเรื่องหลุดพ้นทั้งนั้น หลุดพ้นทางกายหลุดพ้นทางจิตหลุดพ้นทางวิญญาณ คือทิฏฐิความคิดเห็นนี่เราได้พูดกันมาแล้วโดยสรุปแล้วก็เป็นอย่างนี้ ทีนี้สิ่งสุดท้ายที่จะแนะหรือจะชี้ก็คือลักษณะแห่งธรรมิกภาพภาวะที่ประกอบไปด้วยธรรมเราเรียกสั้นๆว่าธรรมิกภาพ ลักษณะเช่นนี้จะต้องมีอยู่ในตัวธรรมศาสตรานั่นเอง ถ้ามาอย่างนั้นจะไม่ชื่อว่าธรรมศาสตราเพราะมันมีชื่อว่าธรรมะแล้วก็ศาสตราอยู่แล้วศาสตราที่เป็นตัวธรรมหรือประกอบอยู่ด้วยธรรมหรืออย่างเป็นธรรมตัวธรรมศาสตราจึงประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่วิธีใช้ก็ต้องใช้อย่างที่เรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมวิธีใช้นั้นก็ประกอบไปด้วยธรรมยิ่งขึ้นผลที่เกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยมันก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเพราะมันปฏิบัติหรือกระทำลงไปด้วยลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมขอให้สนใจเป็นพิเศษถึงลักษณะหรือภาวะที่มันประกอบอยู่ด้วยธรรมซึ่งมันหายไปในโลกหายไปจากโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะบุคคลคนหนึ่งก็ควรจะสังเกตให้มากเพราะภาวะที่ประกอบไปด้วยธรรมมันหายไปจากเรามากขึ้นตามที่มันโตขึ้นทุกวันก็มีกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวันผู้ใหญ่ควรจะไม่ดูถูกเด็กๆในข้อนี้เด็กๆมันยังมีกิเลสน้อยมันก็ทำอะไรที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันน้อยไอ้คนโตๆมันคิดมากแล้วการศึกษาเราเรียนสมัยนี้ก็เรียนกันเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์สร้างความเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกไม่ว่าเรียนนอกวัดหรือเรียนในวัดเป็นสิ่งที่น่าสมเพชคือน่าสังเวชยิ่งขึ้นทุกที ผลมันได้แก่โลกนี้ในทางที่น่าสมเพชคือน่าสงสาร น่าสังเวชน่าสลดใจมากขึ้นทุกทีจึงขอร้องให้ระมัดระวัง เป็นสิ่งสุดท้ายคือลักษณะที่ประกอบไปด้วยธรรมเราจะได้พิจารณากันถึงคำนั้นโดยละเอียด ประกอบอยู่ด้วยธรรมจะเป็นคำบาลีสั้นๆก็ว่าธรรมิกะ ธรรมะแล้วก็มีอีกะซึ่งเป็นในปัจจัยท่าศัพท์ต่อท้ายก็อ่านว่าธรรมิกะ นี่แปลว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือเป็นไปด้วยธรรมเนื่องอยู่กับธรรมแล้วแต่จะขยายความหลายๆอย่างอย่างพระเจ้าธรรมิกราชนั่นหมายความพระราชาองค์นั้นประกอบอยู่ด้วยธรรมไม่จะเป็นบุคคลเหมือนกันธรรมิกบุคคลก็เป็นบุคคลที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมบางทีก็เรียกสั้นๆว่าธรรมเฉยๆก็ได้เหมือนกันจำคำว่าธรรมิกะไว้ก็พอดีแล้วว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมหมายถึงธรรมฝ่ายดีฝ่ายแท้ฝ่ายถูกต้องไม่ใช่อาธรรมมันเป็นอาธรรมนั่นก็เรียกว่าธรรมจำเป็นธรรมฝ่ายดำประกอบด้วยความถูกต้องก็คือคำว่าสัมมาสัมมาในมรรคมีองค์แปดเต็มไปด้วยคำว่าสัมมาถึงแปดคำสำเร็จอยู่ที่สัมมาทิฏฐิที่นำหน้าเขาทั้งหมดสัมมาก็แปลว่าถูกต้องก็ถูกต้องอย่างยิ่งถ้าประกอบไปด้วยธรรมมันก็มีความถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นมัชฌิมาคือมันไม่เอียงไปสุดเหวี่ยงฝ่ายโน้นไม่เอียงไปสุดเหวี่ยงฝ่ายนี้ซึ่งคนในโลกได้เป็นกันโดยมากตั้งแต่พุทธกาลมาทีเดียวเอียงฝ่ายเปียกแฉะก็คือคนบ้ากามารมณ์เอียงไปฝ่ายไม้เกรียมก็คือคนที่เข้าใจผิดเกลียดวัตถุให้ทรมานตนให้ลำบากเปล่าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่ใช่วัตถุโดยส่วนเดียวไม่ใช่จิตโดยส่วนเดียวแต่มันสามารถทำให้เจือกันให้พอดีมีความถูกต้องนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมโดยส่วนเดียวไม่ใช่จิตโดยส่วนเดียวไม่ใช่วัตถุโดยส่วนเดียวแต่เป็นเรื่องของธรรมะโดยส่วนเดียว ก็จะให้ความถูกต้องต่อไปอีกทุกขั้นทุกลำดับธรรมิกะนี่จะต้องประกอบอยู่ในธรรมมันไม่มีการเฟ้อเรามันต้องการใน การได้ตามใจตัวแล้วก็จนเฟ้อที่เรียกกันว่าเสรีประชาธิปไตยนี่ก็รวมอยู่ในพวกเฟ้อบ้าหลังด้วยเสรีภาพชนิดที่เป็นวัตถุนิยมเสรีภาพเนี่ยถ้าเป็นเสรีทางวัตถุนิยมแล้วก็คือทำโลกให้วินาศถ้าประกอบไปด้วยธรรมน่าจะเสรีสักเท่าไรมันก็ไม่มีอันตรายเสรีภาพมันต้องประกอบไปด้วยธรรมนั่นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกดขี่ถ้ามันประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ไม่มีการกดขี่การกดขี่มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมนั่นเองธรรมิกะประกอบไปด้วยธรรมนี่มันมีลักษณะประหลาดอย่างหนึ่งคือว่าจะไม่มีการบังคับจะมีการเกลี้ยกล่อมต่อเมื่อมันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่ถูกมันก็ต้องใช้การบังคับโดยธรรมไม่ใช่โดยพละการของบุคคลไม่ได้โดยสติปัญญาของบุคคลมันต้องโดยธรรมนี่เมื่อคนมันไม่รู้จักธรรมมันก็บังคับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายผู้บังคับมันก็ทำไม่ได้ผู้ถูกบังคับมันก็ทนไม่ได้ได้กล่าวมาแล้วว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างสรรค์ สมาธิที่ประกอบไปด้วยธรรมนี่มันก็ทำให้สามารถที่จะ เว้นถูกต้องหรือว่ามันสร้างสรรค์ถูกต้องในลักษณะที่ชี้ชวนถ้าประกอบด้วยธรรมะจริงๆแล้วก็จะไม่มีการบังคับไม่ต้องมีการบังคับเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเองแต่นี้เมื่อไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันก็ต้องบังคับแต่นี้มันเลวร้ายไปกว่านั้นคือมันไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วบังคับกันโดยไม่ประกอบไปด้วยธรรมที่เรียกว่าเผด็จการอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเอาแต่ประโยชน์ของผู้ที่จะใช้อำนาจถ้ามีความรู้ถูกต้องมันก็บังคับโดยธรรมธรรมมันบังคับมันก็ไม่ถึงกับต้องมีปัญหาเดือดร้อน เพราะว่ามันมีมัชฌิมาปฏิปทาคือการเกลี้ยกล่อมที่แจ้งชักจูงที่มันเพียงพอไม่ต้องถึงกับใช้อำนาจชนิดที่ทำให้มีเลือดตกยางออกอะไรอย่างที่เป็นๆกันอยู่จะดูไปอีกหน่อยก็จะพบได้ว่าต้นเหตุสำคัญมันอยู่ที่ธรรมอันแท้จริงนั่นมันจะทำให้บุคคลไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตนเองแต่มันเห็นแก่ทั้งหมดที่มันเป็นธรรมชาติด้วยกันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติด้วยกันเกิดความคิดขึ้นมาได้เองหรือมองเห็นแจ้งขึ้นมาได้เองว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในความรู้สึกที่จะเกิดมาจากธรรมะหรือว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนี้คนที่ประกอบไปด้วยธรรมจึงไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ทุกคนเสมอกันตัวเองก็เป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งหน่วยหนึ่งที่มันรวมอยู่ในทั้งหมดการเห็นแก่ทั้งหมดนะมันเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ทั่วกันอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมิกะโดยแท้จริงประกอบไปด้วยธรรมก็ไม่เห็นแก่ตัวของสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้จะเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีธรรมแต่เห็นแก่ธรรมมันก็ไม่มีตัวมันไม่เห็นแก่ตัวธรรมิกะคือประกอบอยู่ด้วยธรรมไอ้ภาวะที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่เราจะเรียกสั้นๆว่าธรรมิกภาพลักษณะแห่งธรรมิกภาพอย่างที่ว่ามาแล้ว ทีนี้ก็จะพูดถึงอุดมคติของธรรมศาสตราให้ต่อไปอีกคือพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่าอธิปไตยสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยนี่บางคนจะคิดว่าเป็นของใหม่หรือสิ่งที่มนุษย์เพิ่งรู้จักหรือคิดกันได้ใหม่แต่คิดอย่างนี้มันก็เรียกว่ายังไม่รู้อะไรถ้ารู้จักในธรรมชาติลึกซึ้งโดยแท้จริงมันจะต้องรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยซึ่งพูดกันมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลนู่นซึ่งคำว่าธรรมาธิปไตยโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยยังมีอยู่ในพุทธภาษิตอธิปไตยก็แปลว่าความเป็นอธิบดีอธิบดีมันก็แปลว่าความเป็นอย่างยิ่งหรือความเป็นใหญ่คือมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นซึ่ง มองดูให้ดีมันมีอะไรที่เป็นอธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่ใครจะหลีกไม่ได้ด้วยคนโง่ๆก็มองแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของคนโง่คนมีปัญญาก็มองได้กว้างขวางหรือทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยเป็นใหญ่โดยแท้จริงนั่นไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมก็ไม่รู้จักซะแล้วมันก็เลยไม่รู้จักเลยอธิปไตยที่จะมาจากธรรมพวกที่มีปัญญาเขาคิดหาคำที่จะเป็นความสะดวกถ้าจะมาใช้กับพวกคนโง่เขาคิดหาทุกๆวิธีทางในที่สุดก็พบว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยจะดีกว่าคำไหนหมดแต่ต้องสอนกันให้ถูกให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงว่ามีอธิปไตยเหนือสิ่งอื่นใดอย่างไร แต่ถ้าคนมีปัญญาก็ไม่ต้องใช้คำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรทำนองนั้นก็เลยใช้คำว่าธรรมหรือธรรมะในฐานะที่เป็นพระเจ้าโดยเฉพาะกฎของธรรมชาติที่เรียกธรรมะในความหมายที่สองนั่นแหละมันเป็นอธิปไตยเนื้อสิ่งใดหมดพูดภาษาคนก็เรียกว่าพระเจ้าพูดภาษาธรรมก็เรียกว่าพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้คนมันก็รู้จักพระเจ้าไม่ได้ถึงที่สุดคือรู้จักพระเจ้าตั้งแต่ในภาษาคนคือพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลว่าพระเจ้าก็เหมือนเราชอบใจขึ้นมาก็อย่างหนึ่งไม่ชอบใจขึ้นมาก็อย่างหนึ่งนี่มันก็จริงเหมือนกันไอ้ธรรมะเนี่ยลองไปทำให้ผิดมันจะเกิดอาการเหมือนกับพระเจ้าไม่ชอบใจขึ้นมาก็ลงโทษให้นี่จะปฏิบัติธรรมะให้ถูกก็จะเกิดอาการเหมือนอย่างที่เรียกพระเจ้าโปรดปรานขึ้นมาก็มีความสงบสุขนี่คืออธิปไตยที่แท้จริงคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามใจมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ ทีนี้อธิปไตยสูงสุดนี่มันเกิดความลำเอียงอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง คือคนมันไม่รู้จักในธรรมะที่บริสุทธิ์มันก็ไปปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรจะปรารถนาก็ เกิดธรรมะเกิดธรรมชาตินะส่วนที่เป็นกิเลสขึ้นมาทำให้คนเหล่านั้นตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้มาปกครองคนเสียเลยเพราะเหตุนี้พระเจ้าที่เลวร้ายที่ปลอมแปลงที่สุดกลับมาปกครองคนคือกิเลสนี่พระเจ้ากิเลสมาปกครองคนอยู่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่แท้จริงก็ได้ เพราะพระเจ้าที่แท้จริงมีให้ทุกความหมายธรรมะในทุกความหมายก็เรียกว่าธรรมะนี่คนมันทำผิดก็ไปเอาพระเจ้ากิเลสมาปกครองตัวเองจนกระทั่งทั้งโลกมันถูกปกครองโดยพระเจ้าคือกิเลสที่คนเขาบูชาได้แก่ความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังโดยเฉพาะทางกามารมณ์ที่กำลังนิยมลงไหลกันที่สุดในโลกเวลานี้มัวจะผลิตวัตถุเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์อันนี้จนเฟ้อจนเกิน โลกนี้ก็ว่ามันก็ถูกปกครองโดยพระเจ้าคือกิเลสมันก็เป็นอธิปไตยที่แท้จริงไปคิดดูคนโง่ๆก็เพ้อหาประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยบ้างอะไรบ้างแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเองมันเป็นทาสอยู่อย่างเต็มที่เป็นทาสของกิเลสจะเรียกหาเสรีประชาธิปไตยมันน่าสงสารและน่าหัวเราะถ้ามันเป็นทาสของกิเลสอยู่แล้วมันจะเป็นเสรีไม่ได้จะมีอธิปไตยอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องรีบถอนตัวมาเสียจากความเป็นทาสซะก่อนสิมันจึงจะมีเสรีภาพถ้ามันอย่างนั้นมันก็มีเสรีภาพที่จะเป็นทาสของกิเลสให้มากกว่ากันใช่ไหมคนจึงมีเสรีภาพที่จะลุ่มลงไปตามหน้าของกิเลสจะบริโภคกามารมณ์จะแสวงหาปัจจัยของกามารมณ์มาสะสมไว้ให้มันมากที่สุดนี่คือเสรีภาพในการที่จะเป็นทาสของกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปต่างคนต้องแข่งขันที่จะได้เสรีภาพอันนี้โลกมันยังอยู่ในลักษณะอย่างที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ทุกคนมันมีเสรีภาพในการที่จะเป็นทาสของกิเลสซึ่งเป็นเสรีภาพที่จะเบียดเบียนตัวเองทำลายตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นทำลายผู้อื่นเป็นเรื่องที่น่าหัวถ้าจะมีอธิปไตยที่เป็นที่พึ่งได้กันแท้จริงแล้วก็ต้องมีพระเจ้าหรือมีพระธรรมเป็นอธิปไตยนั่นก็ควรจะเรียกว่าธรรมาธิปไตยทำนองนั้นหรือคำอื่นก็ได้ที่มันคล้ายๆกันนึกดูดีว่าอธิปไตยมันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ที่แท้ที่จริงที่พึ่งได้ก็คือธรรมาธิปไตยมีธรรมะเป็นใหญ่ที่ปลอมก็คือกิเลสาธิปไตยที่กำลังปกครองโลกครอบคลุมโลกอยู่เวลานี้กิเลสาธิปไตยนี่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าจะเรียกว่าธรรมก็คือธรรมดำธรรมตกกระปรกจนเรียกว่ากิเลสว่ากิเลสก็แปลว่าตกกระปรกกิเลสาธิปไตยก็แยกตัวมาเป็นโลกาธิปไตยบ้างอัตตาธิปไตยบ้างที่มันเชื่ออยู่ด้วยกิเลสนี่เรามีโลกาธิปไตยตามก้นกันไปทั้งโลกพวกไหนให้ความอร่อยสนุกสนานมากพวกที่ด้อยพัฒนาก็ไปตามก้นพวกนั้นนี่ก็เป็นโลกาธิปไตยนิยมกันทั้งโลกอัตตาธิปไตยก็เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเรานี่มันก็เป็นกิเลสาธิปไตยด้วยกันทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับธรรมาธิปไตยโลกกำลังมีแต่กิเลสาธิปไตยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมันยากที่จะมีสันติภาพกันได้ในระหว่างกันและกันนี่อธิปไตยคำนี้มันแปลว่าเป็นใหญ่ถ้าเป็นใหญ่มันก็ควรจะเผด็จการได้แต่คนก็โง่จนเกลียดเผด็จการซะอีกเพราะมันรู้จักแต่เผด็จการโง่ๆเผด็จการที่เห็นแก่ตัวเผด็จการที่เอาประโยชน์ส่วนตัวใช้อำนาจเหนือผู้อื่น ถ้าลองให้พระเจ้าเผด็จการหรือให้พระธรรมเผด็จการมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว มันมีความถูกต้องมีการชี้ชวนชักชวนมีการเสียกล่อมถึงแม้เผด็จการมันก็เป็นธรรมคนที่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษการเผด็จการก็เป็นไปได้โดยราบรื่นโดยสงบเย็นนั้นเผด็จการนั้นมันดีตรงที่ว่ามันเร็วขึ้นมันได้ตามที่ปรารถนายิ่งขึ้นแต่คนมันมีกิเลสมาเผด็จการเห็นแก่ตัวเผด็จการชนิดนั้นมันก็ทำความร้าวร้อนและสำรักษาอย่างเดียว ท่าที่ผมได้ผ่านมาในพระบาลีพระคัมภีร์ทั้งหลายมองเห็นได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นประเด็จการในวิธีปฏิบัติงานแต่ว่าโดยอุดมคตินั้นท่านเป็นสังคมนิยมตามแบบของศาสดาทั้งหลายหรือศาสนาทั้งปวงจะมีอุดมคติเป็นสังคมนิยมเพราะมันมาจากธรรมะไม่เห็นแก่ตัวตนไม่เห็นแก่ทั้งหมดโดยอุดมคติก็มีความเพ่งเล็งที่ประโยชน์ของสังคมเป็นสังคมนิยมแต่พอถึงทีที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามอุดมคตินั้นท่านกระจายธรรมะนั้นเผด็จการที่จะพูดกันง่ายๆตรงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่ภายใต้กฎหรือระเบียบที่วางไว้ให้แก่หมู่ภิกษุสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเผด็จการถ้าคุณไม่ทราบก็ทราบเถอะว่ากฎระเบียบทั้งหลายไม่ใช่แก่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันอย่างนี้จะใช้แก่หมู่ภิกษุสงฆ์เพื่อมันเป็นไปเร็วข้าวในการที่ท่านจะทำอย่างไรโดยวิธีที่เป็นธรรมถ้าต่อมาสาวกเอกของพระพุทธเจ้าเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ยังมีอุดมคติเป็นเผด็จการเป็นสังคมนิยมไปอ่านข้อความในกีฬาจารึกทำหน้าผาตามเสาหินของพระเจ้าอโศกเนี่ยจะมีลักษณะอุดมคติสังคมนิยมแต่วิธีการมันเป็นเผด็จการเพื่อให้มันเร็ว ก็ได้ใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นตัวเผด็จการเพื่อมุ่งหมายประโยชน์ที่เป็นสังคมนิยมอย่าให้มันเป็นของคนคนใดคนหนึ่งซึ่งเห็นแก่ตัวนี่ศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันอีกมุ่งหมายอย่างนั้นทั้งมุ่งหมายสังคมนิยมคือประโยชน์ของสังคมนิยมแต่วิธีการต้องประเด็นการเพื่อให้สำเร็จตามนั้นโดยเร็ว นี่สังคมนิยมนั้นมันมีสองความหมายถ้ามุ่งหมายประโยชน์เป็นวัตถุแล้วก็เป็นสังคมนิยมกิเลสเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในโลกสังคมนิยมในโลกเวลานี้เป็นสังคมนิยมวัตถุนิยมเป็นไปเพื่อกิเลสนั้นต้องเป็นสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะจึงจะเรียกว่าสังคมนิยมที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องเราจึงต้องจำกัดความลงไปชัดว่าต้องเป็นธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมยังหาไม่พบในโลกนี้มันมีแต่สังคมนิยมที่นิยมวัตถุแล้วก็ไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมถ้าว่าสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมก็ใช้เผด็จการได้มันเป็นวิธีปฏิบัติงานเท่านั้นไม่ใช่ตัวดุงสตินี่คนมันก็หลับหูหลับตาเอาไปปนกันยุ่งจนเปลี่ยนคำว่าเผด็จการมันก็เลยโง่หนักขึ้นไปอีกจนกระทั่งจะใช้ไม้เรียวแก่เด็กลูกเด็กๆนี่ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตยบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้จะตีลูกก็ไม่ได้ก็ผิดแล้วนักเรียนก็ตีไม่ได้อะไรก็บังคับกันไม่ได้มันก็เลวลงเลวลงคือไปตามคนในวัตถุนิยมหมดเด็กๆก็สร้างปัญหาขึ้นมาเป็นอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองคือมันไม่ประกอบไปโดยธรรมคือไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่กิเลสเท่านั้นขอให้คิดดูให้ดีว่าจะอะไรก็สุดแท้จะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ขอแต่ให้มันประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่ก็ธรรมิกะถ้าว่าความมุ่งหมายก็ต้องมุ่งหมายประโยชน์ส่วนรวมถ้ามุ่งหมายประโยชน์ส่วนตนแล้วมันก็เป็นความเห็นแก่ตน ถ้าให้ได้รับประโยชน์ทันแก่เวลามันก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าบังคับหรือว่ารัดกุม ที่เขาเรียกกันว่าเผด็จการแต่ขอให้มันเป็นการเผด็จการของพระธรรมหรือของพระเจ้าก็แล้วกันไม่มีอันตรายอะไรถ้ามันเป็นการประกอบอยู่ด้วยธรรมเราเห็นแก่ประโยชน์ของทุกคนทุกชีวิต ก็ทำกระทำกันเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้น น่าจะเป็นวิธีเผด็จการก็ยิ่งดีคือมันจะเร็วข่าวเดี๋ยวนี้มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมเห็นแค่วัตถุเห็นแต่เนื้อหนังทั้งตัวแต่ละคนละคน เรียกว่าไม่ประกอบไปด้วยธรรมก็มีความหมายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับทั้งที่ตัวโง่แสนจะโง่มันก็เลยทำอะไรกันไม่ได้ที่ว่าโง่ในที่นี้ก็คือไปลุ่มหลงวัตถุลุ่มหลงประโยชน์ทางวัตถุคือความอะไรต่ออะไรทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอย่างนี้แล้วก็ยิ่งไม่อยากให้ใครบังคับถึงพระเจ้าจะมาบังคับมันก็ไม่ยอมธรรมะจะมาบังคับมันก็ไม่ยอมเพราะมันเป็นธาตุของกิเลสใช่แล้วมันยอมให้กิเลสอย่างเดียวบังคับนี่ปัญหาอันแท้จริงของมนุษย์ที่จะต้องใช้ธรรมศาสตราคือของมีคมที่สุดที่ตัดปัญหาต่างๆได้จริงถ้าพูดถึงเรื่องการระบบการเมืองการปกครองในโลกเวลานี้ทั่วไปทั้งโลกซึ่งเหมือนกันหมดมันอยู่ในวิสัยที่จะต้องใช้ธรรมศาสตราที่คมเฉียบอย่างนี้ตัดความไม่เป็นธรรมออกไปตัดความเห็นแก่ตัวข้างเดียวออกไปตัดความโง่เง่าที่มัวอืดอาดโอ้เอโลเลเรียกหาแต่ประโยชน์ของตัวนี่ออกไปเสีย ผู้ที่มาที่นี่ผมก็แนะให้ไปดูวัดสมุหนิมิตที่ภูมิเรียงวัดสมบูรณ์แบบเหมือนวัดในกรุงเทพทุกประการแต่เขาสร้างเสร็จได้ภายใน4เดือนคุณคิดดูเดี๋ยวนี้มีปัญญาสร้างไหมแม้มีเครื่องจักรก็จะสร้างไม่ได้ใน4เดือนสำหรับเดี๋ยวนี้นี่ไปดูวัดสมบูรณ์แบบอย่างนั้นกระทั่งเหมือนกับที่กรุงเทพทั่วไปทั้งวัดสร้างใน4เดือนตามที่เขาเล่าให้ฟังผมไม่ทันเห็นแต่เขาเล่าให้ฟังคนที่เขาเคยเห็นโดยตาก็ยังเล่าให้ฟังมันสร้างโดยคนที่พระเด็จการสมเด็จเจ้าพระยาต้นตระกูลบุญนาคนั่นนะยังไม่เป็นสมเด็จเจ้าพระยาเข้ามาที่มาทำอะไรโอเออยู่สร้างวัดเพื่ออันนี้ก็สุดแท้แต่จะใช้อำนาจ ที่มีอยู่ในเวลานั้นจึงเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ยังเขียนไว้ที่ฝาผนังในแผ่นหินถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้4เดือนเสร็จมันต้องระดมคนทั่วเมืองปากใต้นี่จะกี่พันกี่หมื่นคนก็ตามใจ ทุกคนมีหน้าที่ไปเอาอะไรไปเอามาทำอะไรได้ทำทันทีไม่จะทำอิฐทำอะไรก็ทำทันทีเอาไม้มาเอาต้นไม้ที่จะปลูกประดับประดามาไปเอาสัตว์ที่จะเลี้ยงให้แปลกประหลาดน่าอัศจรรย์มาไปเอาเต่ามาจากไหนก็ไม่ทราบตัวโตๆเป็นเต่าน้ำจืดใส่ลงไปในสระ ก็เสร็จได้ใน4เดือนก็ มีคนถูกเคี่ยนเหมือนกันตรวจสอบถามดูมันก็ไม่กี่คนนะไอ้คนเลวไหลโอเอโลเลมันก็ต้องถูกเคี่ยนเป็นธรรมดาคนมันก็กลัวมันก็ไม่ให้ถูกเคี่ยน มีคนถูกเคี่ยนบ้างก็จะเป็นอะไรไปเพราะมันเลวไหลมันก็ยุติธรรมแล้ว มันก็เลยเรียกว่านิรมิตได้วัดเดียวใน4เดือน เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยโอเอทำไม่ได้นะ ประชาธิปไตยมันต้องให้ถูกต้องคือให้แคบเข้ามาอย่าเป็นประชาธิปไตยพร่าหรือเฟ้อจนไม่รู้ว่าอะไรเสรีเฟ้อให้มันแคบเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันแคบเข้ามาเช่นว่ามันต้องเป็นเพื่อสังคมนิยมแล้วก็ไม่ใช่เพื่อวัตถุไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังเพื่อกามารมณ์ที่ถ้ามันยังช้าอยู่อีกมันก็จะเผด็จการโดยธรรมะให้มันเร็วขึ้นโลกก็จะดีกว่านี้บ้านเมืองก็จะดีกว่านี้แม่บุคคลคนหนึ่งก็จะดีกว่านี้นี่คือการใช้ธรรมศาสตราในปัญหาของระบบการปกครองโลกปกครองบ้านเมืองประเทศต่างๆที่เรียกกันว่าระบบการเมืองจะต้องเป็นธรรมิกะสังคมนิยมและเผด็จการ นักการเมืองสมัยนี้อาจจะไม่ยอมรับไม่เชื่อไม่เข้าใจก็ได้ว่าเราจะเสนอไอ้ระบบการเมืองที่มีชื่อว่าธรรมิกะสังคมนิยมโดยเผด็จการฟังดูมันก็ขัดหูของคนสมัยนี้ซึ่งโง่ต่อคำว่าเผด็จการไม่รู้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เผด็จการแต่อุดมคติมันเป็นสังคมนิยมแต่สังคมนิยมนั่นไม่บ้าวัตถุไม่หลงไหลในวัตถุประกอบอยู่ในธรรมะ สังคมนิยมมันหมายถึงทุกคนในโลกอยู่แล้วไม่เห็นว่ามันจะเสียหายอะไรแต่อย่าไปหลงวัตถุแล้วก็ยื้อแย่งวัตถุเป็นสังคมนิยมแบบอาฆาตแก้แค้นที่มีอยู่ในโลกเวลานี้มันใช้ไม่ได้ มันต้องเป็นสังคมนิยมที่หวังธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะจริงๆก็ทำมิกะสังคมนิยมแล้วก็โดยวิธีเผด็จการอย่างมันโอเออยู่มันจะมีความถูกต้องเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่รีบเร่งมันก็ไม่ค่อยทันแก่เวลาเหมือนกันถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องทำให้เสร็จเร็วให้ทันแก่เวลานี่คือลักษณะที่จะต้องใช้เผด็จการที่เป็นธรรมและธรรมะเป็นผู้เผด็จการมันก็ไม่เสียหายอะไรอย่าเอาคนมีกิเลสมาเผด็จการเท่านั้นเองความถูกต้องมันก็ยังต้องการทันแก่เวลาขอให้คุณนึกว่าธรรมศาสตราในเวลานี้มัน เป็นที่ต้องการแก่อะไรผมเห็นว่าเป็นที่ต้องการแม้แก่ระบบการเมืองที่จะใช้ปกครองมนุษย์แต่จะใช้คำว่าโลกดีกว่าเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันแคบนิดเดียวมันไม่มีใครแยกตัวเองอยู่ได้โดยการไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแม้ประเทศทิเบตที่ว่าอยู่บนหลังคาโลกแสนจะกันดานนะมันก็ถูกลากมาเกี่ยวพันกันหมดแล้วมายกเว้นอะไรได้ก็ เป็นโลกที่แคบนิดเดียวทางการระบอบการปกครองที่มันจะทำให้เกิดสันติภาพแต่แล้วมันก็ไม่มีหวังเพราะมันถูกปกครองโดยกิเลสาธิปไตยในรูปนั้นรูปนี้ระบบการเมืองในโลกปัจจุบันแยกชื่อเรียกต่างๆกันหลายอย่างหลายชื่อแต่มันไปรวมอยู่ที่กิเลสาธิปไตยน่า ที่จะพูดถึงธรรมาธิปไตยบ้างก็ยังไม่รู้จักธรรมาธิปไตยของตัวเองกิเลสของตัวเองมันก็เป็นธรรมาธิปไตยไปไม่ได้ธรรมาธิปไตยของคนเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องวัตถุนิยมเขาไม่รู้ว่าวัตถุนิยมนี่เป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้มันต้องเป็นธรรมนิยมดึงวัตถุมาหาจิตใจอย่างในลักษณะที่ถูกต้องก็เป็นธรรมาธิปไตยที่แท้จริงได้ที่ตั้งชื่อเอาเองว่าเอาเองตามความประสงค์ของวัตถุนิยมนี่มันไม่เป็นธรรมาธิปไตยไปได้พวกคุณก็ยังหนุ่มอยู่ยังอยู่ในโลกในบ้านเมืองอีกนานคุณจะประสบปัญหาเหล่านี้ว่ามนุษย์จะรอดไปได้โดยวิธีใด ผมว่ามันจะรอดไปได้ก็โดย ช้ธรรมศาสตราที่ถูกต้องนั่นเองที่เราพูดกันมาเป็นวรรคเป็นเวรหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับคำนี้ว่าธรรมศาสตราในที่สุดไปสรุปอยู่ที่คำว่าธรรมิกะคือประกอบอยู่ด้วยธรรมที่ความถูกต้องแท้จริงถึงขนาดยกขึ้นมาเป็นพระเจ้าได้ถึงขนาดที่เราทุกคนจะยอมก้มหัวรับปฏิบัติตามได้นี่คือธรรมิกะภาพธรรมิกะภาพสภาวะแห่งการที่มันประกอบอยู่ด้วยธรรมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ตัวธรรมศาสตราก็ดีจะต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมในวิธีการใช้ก็ดีจะต้องเป็นวิธีการใช้ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมผลที่มุ่งหมายก็ต้องเป็นผลที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่ามันเป็นการใช้ที่ประกอบไปด้วยธรรมนี่สรุปความแล้วมันก็ควรจะเพ่งเล็งหรือจ้องหาไอ้ความเป็นธรรมความที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมเพื่อปฏิบัติดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมน่าจะจุดแต่การเมืองเรื่องโลกนี่ก็ต้องเป็นไปตามนี้อย่าไปเข้าใจตามคนที่หลับตาพูดบางคนเขาพูดในลักษณะที่แยกโลกออกจากธรรมแยกธรรมออกจากโลกนี่มันคนบ้าหลับตาพูด ถ้าโลกไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็วินาศเพราะว่าตัวโลกเองมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งตามภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมอยู่แล้วมันมีกฎของธรรมคือธรรมชาติกำกับอยู่มันก็แยกตัวออกไปจากธรรมไม่ได้โลกก็ต้องเป็นไปตามธรรมเพราะธรรมนี่มันสำหรับคุ้มครองโลกถ้าทุกคนรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็หวังพึ่งธรรมมีธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะมาคุ้มครองโลกโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งสันติภาพและยังสวยสดงดงามอยู่ได้ตามที่มันควรจะเป็น เดี๋ยวนี้ความสวยสดงดงามของชาวโลกสมัยนี้คือความสกปรกความบ้าหลังความโง่เป็นเหยื่อของกิเลสไม่ใช่ความงามตามธรรมไม่ใช่ความงามตามธรรมชาติในศิลปะหรืออะไรก็ดีคุณระวังให้ดีๆถ้าไปบ้าไปหลงกับคนสมัยนี้มันจะกลายเป็นความสกปรกดูวัตถุศิลปะหรืออาการจัดเพื่อศิลปะเคหะศิลป์โภชนะศิลป์ต่างๆนั่นเพราะสวยสดงดงามอร่อยสนุกสนาน แต่มันเป็นความสกปรกคือความโง่อย่างและไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำหรือว่าทำเอามาก็เพื่อส่งเสริมกิเลสอย่างนี้ก็เป็นธาตุของกิเลสหนักยิ่งขึ้นไปอีกมันไม่ใช่ความสวยหรือความงามที่แท้จริงถ้าเป็นความสวยความงามที่แท้จริงมันต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมมีความงามอย่างธรรมอย่างธรรมะไม่ใช่ความงามอย่างที่กิเลสมันต้องการเราจึงเห็นว่าศิลปะนี่ก็เดินไปในทางสกปรกยิ่งขึ้นทุกทีแม้แต่ภาพเขียนวิจิตรศิลป์ประณีตศิลป์ที่เขาเรียกว่าศิลปะบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ยิ่งสกปรกขึ้นทุกทีด้วยความโง่จะทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำไปขยายออกไปในทางที่ให้มันเสียเวลาเปล่ามองดูแล้วมันก็จริงแหละทำยากหรือประณีตหรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันเสียเวลาเปล่าถ้าไปทำสิ่งที่งดงามในทางธรรมที่สามารถทำกายวาจาใจให้งดงามมันก็ดีกว่านั้นเรียกว่าพุทธศิลปะก็คือการทำกายวาจาใจให้งดงามเดี๋ยวนี้คนมันโง่ ถึงขนาดที่ว่าพุทธศิลปะก็คือพระพุทธรูปบ้างโบสถ์วิหารนั่นไม่ใช่พุทธศิลปะไม่ใช่ศิลปะของพระพุทธเจ้า มันเป็นศิลปะของพุทธบริษัทที่โง่ลงโง่ลงมันลงในความงามทางวัตถุที่เป็นเปลือกของศาสนาไอ้ตัวศาสนาที่แท้จริงคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือการใช้ธรรมศาสตราที่ถูกต้องมันเป็นศิลปะเท่าไรเท่าตามแบบของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามในเบื้องปลายจะระบุง่ายๆมันงามเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วมันก็งามเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วมันก็งามเมื่อได้ผลของการปฏิบัติคือเป็นความสงบสุขแท้จริงไม่ใช่ไปหลงสร้างสิ่งที่ไม่ต้องทำให้มันมากมายขึ้นมาในโลกนี้จนเต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีสันติภาพเห็นไหมตามข้าวหน้ามีมากเกินจะไปโลกพระจันทร์หรือไปไหนก็จะได้แล้วก็ไม่มีสันติภาพในโลก อย่างนี้เดียวก็ไม่มีความงามเลยมีแต่ความโง่ถ้างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดก็จะมันมีความน่ารักน่าพอใจน่าเลื่อมใสแท้จริงไปตั้งแต่ต้นจนปลายนี่ก็ใช่สิ่งที่จะธรรมศาสตราเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้เสียให้โลกนี้มันสะอาดงดงามยิ่งขึ้นทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ผมอยากจะให้รู้กันไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าความเชื่อของมนุษย์เรานี่มันประหลาดอีกอย่างหนึ่งว่าจะยังมีการเจริญข้างหน้าโดยบุคคลคนหนึ่งที่จะมาข้างหน้ามาทำโลกนี้ให้ถึงที่สุดของความเจริญหรือความสงบสุขอย่างพุทธบริษัทเราก็เชื่อว่าจะมีพระศรีอานมาเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสข้างหน้าและในศาสนานั้นจะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายวัตถุและจิตใจคือคนก็เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็มีความสะดวกสมบูรณ์ในทางวัตถุเหมือนกับว่าอะไรแผ่นดินราบเรียบหรือว่ามีต้นไม้กันรับประพฤกต้องการอะไรก็ได้นั่นจะตัวอย่างเบ็ดเสร็จแม้แต่เช่นว่าไอ้น้ำในคลองนี่ก็ยังไหลสองข้างเชี่ยวอยู่คือไหลขึ้นทางหนึ่งไหลลงทางหนึ่งใครอยากจะไปไหนสะดวกไม่มีการทวนน้ำอ่ะใครอยากจะไปทางนี้ก็มาซีกซ้ายไปทางโน้นไปซีกขวาขึ้นลงได้อย่างนี้มีพูดในคำพีอย่างนี้ตั้งพันปีเคยมาแล้วเกี่ยวกับศาสนาพระศรีอานของชาวพุทธพระศรีอานจะมาถึงข้อความฮินดูอินเดียโดยทั่วไปเขาก็ว่ากัลกัญาวตารก็จะมีพระเจ้าที่เรียกกัลกีมาขี่ม้าขาวระบุนะ จะทำให้โลกนี้สงบสุขทุกอย่างแต่มนุษย์จะนึกเห็นได้ทั้งฝ่ายตะวันตกไกลออกไปก็มีเมสซายาของภาษาฮินดูหรือภาษาอะไรก็ไม่ทราบแต่ภาษาฝ่ายนั้นนะพระเมสสยาจะมาช่วยโลกถึงที่สุดเหมือนกับพระเจ้าเสด็จมาเองนะนี่พระเยซูประกาศตัวเป็นเมสสยาก็เลยถูกฆ่ามีความหวังของคนมันหวังพระพุทธเจ้าหรืออะไรอีกคนหนึ่งที่จะมาข้างหน้าจะนำความสูงสุดมาทั้งฝ่ายวัตถุและจิตใจนี่มันเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้มันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่จะสูงสุดถึงที่สุดเพราะที่นั่นนะวัตถุแต่จิตใจสัมพันธ์กันดีไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแล้วคนอยู่เป็นสุขถึงที่สุด เรื่องนารายณ์ติปางก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความมุ่งหมายอันนี้ แล้วเราไปหาว่าเขาอันธพาลรูปพระพุทธเจ้าเขาไปไหว้ในปางหนึ่งของพระนารายณ์เป็นปางที่9พวกฮินดูเขาพูดเรื่องนารายณ์10ปางนี่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดแต่คนโง่มันโง่ตัวเองก็หาว่าบ้าบอที่สุดพระนารายณ์เป็นเจ้าอวตารมาเป็นปางเป็นยุคแรกที่สุดก็เป็นปลาปราบศัตรูอะไรไปตามภาษาที่ปลามันจะปราบได้ยุคที่สองอวตารเป็นเต่ามัตสยาวตารเป็นปลาปูรมาวตารก็เป็นเต่านี่ก็วราหาวตารก็เป็นงูก็เป็นนรสิงหาวตารเป็นสิงเป็นราชสีคือเป็นปลาในน้ำแล้วขึ้นมาเป็นแอมฟิเบียนเป็นเต่าระหว่างน้ำระหว่างบกแล้วก็เป็นหมูเป็นสัตว์บกแล้วก็เป็นราชสีถึงเป็นสัตว์ตัวสูงสุดก็จึงเป็นคนเที่ยคนแคระที่จะเป็นคนป่าสมัยหินมั้งแล้วจึงจะเป็นพระสุรามเป็นมนุษย์ที่เฉลียวฉลาดแล้วจึงจะเป็นพระรามในเรื่องสามเกียรติเขาจะมาเป็นกฤษณะพระกฤษณะท่านยิ่งเป็นพุทธาวตารคือพระพุทธเจ้าถ้ามาถูกต้องตามนี้เป็นทางที่9ก็จะมีกัลยาณวตารที่ดีกว่าพระพุทธเจ้านี่ไปเสียอีกคือให้ความสมบูรณ์ทั้งฝ่ายจิตใจและฝ่ายวัตถุโดยที่เขาจะถือว่าพระพุทธเจ้านี่ยังหนักไปแต่ในทางด้านจิตใจวัตถุยังไม่เจริญไม่รุ่งเรื่องเหมือนเครื่องพุทธการนั้นรถยนต์จักรีก็ไม่มีไม่รู้จักไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบบนี้นี่เขาจึงหวังว่าในอนาคตนู่นมันจะมีความสมบูรณ์ทั้งในฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตนึกดูความคิดของมนุษย์มันก็คุ้นคิดอยู่มันก็มองเห็นลักษณะอย่างนี้ที่เป็นความเจริญที่แท้จริงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นเพราะมันมีอะไรมาแทรกแซงขัดขวางปิดบังถ้ามนุษย์จะบุกเบิกต่อไปอีกมันก็ต้องใช้ธรรมศาสตราเป็นแน่นอนนั่นก็ให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตราอาวุธของพระธรรมหรือของพระเป็นเจ้ากันไว้ให้ดีดีก็จะพบจุดหมายปลายทางของมนุษย์ได้นี่สรุปความกันทีว่าเราต้องมีธรรมศาสตราแก้ปัญหาของมนุษย์ในทุกกรณีชั่วที่บวชระยะสั้นนี่ก็เพื่อฝึกการใช้ธรรมศาสตราไปตามสติกำลังและขอให้พวกคุณพาติดไปด้วย อย่าพูดแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ต้องติดอยู่ในใจเอาไปทำให้มันเป็นความจริงออกมาอย่าให้เป็นเพียงคำพูดเวลาก็หมดแล้วขอยุติการบรรยายครั้งสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้นกมันก็ตื่นแล้วนะว่าสมควรแก่เวลาแล้ว